بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni
Hamim
Hamim
Wal kitabi mubin
Ndikulumbirira buku lofotokoza momveka
Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun
Ndithu ife talichita buku li Qur'an kukhala chowerengedwa mcharabu kuti muzindikire.
Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
Ndipo ndithu buku li Qur'an lachokera maziko ama buku onse lauhi mahfuz amenada chokera kwa ife. Ndipo ndi buku lotukuka la mawanzeru.
Afanadhlibu an كم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين
كوديتي سيه كوكومبوتاني تشفجا كوتيندينو انتو اوبسيو لا ماليده بوتشيتا زويبا
وكم ارسلنا من نبي في الاولين
ndipoti datu mizane neri ambiri kwa antu akale
wama yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un
ndipo palibe neneri aliyense amena mawadzera koma manchitira chipongwe
fa ahlakna ashadda minhum batshan wa magha mathalul awwalin
Choncho tidawa unonga amene adali ampamvu kuposa iwo akuraish ndipo afika mafanizo azirango zomwe zida wapeza antu akale.
Wala insaaltahum man khalaqat samawati wal ardha yakulunna khalaqahunna al-azizun alim.
Ndipo ukawafunsa ndani adali ngatambo ndintaka ndithu ayankha kuti adazirenga Mulungu mwini mphamvu wodziva.
Alladhi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun.
Amene wakupangirani nthaka kukhala monga choyala ndipo adakupangirani njira mmenemo kuti muongoke ndi kukafika kumene mukufuna.
Walladhi nazzala minas samai ma
Ndiponso amene watsitsa madzi kuchokera kumwamba mwa muyeso chifukwa cha madziwo tidaukitsa mudzi wakufa mwemwe monso inu mudzatulutsidwa mmanda Ndiponso amene walenga zinthu zonse ziwiri ziwiri chachimuna ndi chachikazi ndipo adakupangirani zombo ndi zveto zimene mukukwera
litastavu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaitum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin
kuti mukhazikike mwabwino pamisana pa izo kenako mukumbukire ntendere wa mbuye wanu mukakhazikika pamenepo ndipo munene walimekezeka amene watifewetsera ichi ndipo sitikadata kuchifewetsa ndi kuchigulitsa ntchito
wa inna ila rabbina lamunqalibun
ndipo ndithu ife kwa mbuye wathu ndiko tidzabwerera
waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin
ndipo amuikira gawo mwakapolo ake kuti ndi ana Mulungu ndithu munthu ngwansulizo onekera poyera
amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil banin
kodi wadzichitira ana achikazi nzimene wazilenga ndipo wakusankhirani inu ana achimuna
wa idha bushira ahaduhum بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم
Koma akawuzidwa kuti wabereka mwana wachikazi mmodzi wa iwo chomwe amamfanizira Mulungu wachifundo cha mbiri nkhope yake imakhala yakuda ndi kudandaula kwambiri
Awa man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin
Ha kodi amene waleredwa monga chokongoletsa potsutsana iye sangathe kunena momveka ameneyo ndiye mwampatsa Mulungu omwe ndi ana achikazi
waj'alul mala الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون
Ndipo angero umwende akapolo wa Mulungu wachifundo cha mbiri akuwacha akazi kudadaona kalengedwe kawo umboni wawo ulembedwa ndipo adzafunsidwa pa zimenezo
waqalu law shaa arrahmanu ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilmin inhum illa yakhrusun
ndipo wokanira kunena akadafuna Mulungu wachifundo cha mbiri kuti tisamapembedze mafano awa sitikadawapembedza iwo alibe kudziwa pa zimenezi zomwe akunenazi Kuma kungo nena mau opeka.
Am atainahum kitaban min kablihi fahum bihi mustamsikun.
Kapena tida wapatsabuku lina tisida pereke ili kuotila kuti iyo akugiri salimenero ndi kugiri za nanazo zili menemo.
Bal kalu inna wajadna abana ala wa inna ala atharihim muhtadun
koma akunena ndithu ife tidawapeza atate athu pachipembedzo chimenechi ndipo ife tikutsatira mapazi awo
wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun
Ndipo momwemo sitidatumize nchenjezi patsogolo kumudzuli wonse koma wolemera mmene mwadanena ndithu tidawapeza atate athu pachipembedzochi akuchita mmene kuchitiramo ndipo ife titsatira mmapazi awo
Qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun
Adanena neneri wawo ngakhale ndakubweretserani chipembedzo chabwino kuposa chomwe muda wapeza nacho atate anu mupitirizabe kutsatira chipembedzo cha makolo anucho Adanena ife tikuzikana zimene mwatumidwa nazozi
فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
Choncho tidawalanga iwo taona mena dalili mapeto au otsutsa aja
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ
Ndipo kumbuka pamene Abraham adauza bambo wake ndi anthu ake kuti ndithu ine ndadzipatula kuzimene mukuzipembedzazi.
Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin.
Kupatula amene adandilenga ndithu iye andiwongola.
Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un.
Ndipo adali chitaliwi ili kukhala losatha kuntundu wake kutabwelele kumalankulidu amenewa.
Bal matta'tu haulai wa abaahum hatta jaahumul haqq wa rasulun mubin.
Koma ndide wa sangalata awa akuraishi pamozi ndi atate awo kufikira chowonadi cha wadzera ndi mtumiki wolongo sola za chowonadi ichi.
Walamma jaahumul haqq kalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun.
Ndipo pamene chowonadi Quran chida wadzera adanena awa ndi matsenga. Ndithu ife tikuakana.
Waqalu laula nuzzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryataini azim.
Ndipo adatinso nchifukwa ninji Qurani iyi sidavumbulutsidwe pa munthu wankulu mmidziwiri Makka ndi Taif.
Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.
Choncho mulungu akunena kodi iwo ndamene akugawa mtendere wa mbuye wako kumpatsa amene wamfuna ndi kumana amene sakufuna kumpatsa. Chikhalirecho ife ndamene timagawa pakati pawo zofunika pa moyo wawo mu moyo wa dziko lapansi. Ndipo tawatukula ena mwa iwo pa ulemerero pamwamba pa ena. Choncho ena mwa iwo akuwachita nzawo kukhala antchito awo koma mtendere wa mbuye wako ndi wabwino kuposa zimene akusonkhanitsa.
Walaula an yakuna الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
Ndipo pakada panda kuopera kuti anthu adzakhala gulu limodzi lokanira Mulungu, ndithu tikadazichita nyumba za amene akunkana Mulungu wachifundo chambiri kukhala ndi madenga a siliva ndi makwerero amene amakwerera kukhalanso a siliva.
Walibuyutihim abwaban wasururan alaiha yattakiun.
Ndipo nyumba zawo kukhala ndi zitseko ndi makama mabedi amene amayedzamira zonse kukhala za siliva.
Wazukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'u alhayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lilmuttaqin.
Ndiponso ndizokongoletsa za golide koma zonsezo sikanthu ayi ndi chisangalalo chabe cha dziko lapansi chosakhalira kutha. Ndipo tsiku lomaliza lomwe lili kwa mbuye wako ndilawopa Mulungu potsatira malamulo ake ndi kusiya zoletsedwa.
Wa man ya'shu an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin.
Ndipo amene akunyozera kukumbukira Mulungu wa chifundo chambiri timpatsa Satana kuti iye akhale bwenzi lake lotsagana nalo.
Wa in انهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون.
Ndipo iwo amawatsekereza kunjira zabwino ndikumaganiza kuti iwo ngowongoka.
حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.
Kufikira pamene adzati dzera tsiku la kiyama uku akulowetsedwa kumoto adzati kumuuza Satana, kalanga ine pakati pa iwe ndi ine pakadakhala mtunda wa pakati pa kuvuma ndi kuzambwe kutalikirana kwathu. Ha, taona ni kuipa kwa bwenzi.
Walan ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون
Mulungu adzawawuza kuti ndipo lero sikukutandizani kukhali modzi kwanu mchirango pakuti mudadzichitira nokha zoipa.
Afa anta tusmi'u s-summa aw tahdi al-umya wa man kana fi dhalalin mubin.
Kodi ungati kwamveretsa gonti kapena ungati kuwaongola khungu ndi amene ali kusochera kuonekera.
Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun.
Ngati titakuchotsa pa dziko usadaone chilango chawo usakhale ndi chikaiko ndithu ife tiwalanga iwo.
Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun.
Kapena tikusonyeza zimene tidawalonjeza uona ndi maso ako usadafe ndithu ife tili ndi mphamvu pa iwo.
Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka 'ala siratin mustaqim.
Choncho gwiritsa zimene zavumbulitsidwa kwa iwe ndithu iwe uli pa njira yolunjika.
Wa in إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
Nditu iyi Qur'ani ndi ulemerero wako ndi anthu ako ndipo posichedwa mufunsidwa za ulemerero umenewu.
Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun.
Ndipo afunsa aneneri athu amene tida watumiza iwe usadadze. Kodi tidapanga milungu ina kuti ipembedzedwe osati mulungu wachifundo chambiri.
Walaqad arsalna Musa bi ayatina ila Fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin.
Ndithu tidamtumiza Mose pamodzi ndi zozuzisa zathu kwa Farao ndi nduna zake ndipo adati ndithu ine ndine mtumiki wa mbuye wazolengedwa.
Falamma ja'ahum bi ayatina idha hum minha yadhhakun.
Koma pamene adawadzera ndizo sonyezo zathu basi iwo adali kuziseka.
Wama nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adhabi la'allahum yarji'un.
Ndipo chisonyezo chilichonse chomwe tidawasonyeza chidali chachikulu kuposa chinzake komabe sadakhulupirire. Ndipo tidawalanga ndi chilango kuti abwerere kwa ife.
Waqalu ya ayyuha as-sahiru du'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka innana lamuhtadun.
Ndipo adati kwa Mose, eyu wamatsenga, tipemphere kwa mbuye wako pa chomwe adakulonjeza ndithu ife tiwongoka tikhulupirira.
Ma kashafna anhum al-'adhab idha hum yankuthun.
Choncho pamene tida wachotsera chilangocho basi iwo adayamba kuswa pangano.
Wanada fir'aunu fi qawmihi qala ya qawmi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun.
Ndipo Farao adaita na anthu ake adati, eyi ni anthu anga, kodi ulamuliro wa mu Egupto siwanga pamodzi ne mitsinje iyi imene kuyenda pansi panga pa nyumba zanga, kodi simukuona?
Am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin.
Kodi kapena ine sindi ni woposa uyu Mose wonyozeka ndipo sangate kulankhula momveka.
Falaula ulqiya alayhi asfiratun من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين.
Nanga bwanji sadapatsidwe zibangiri za golide kapena angero kuza pamozi ndiye ukwa kumtatira.
Fastakhaffa qawmahu faata'u innahum kanu qawman fasiqin.
Ada wapeputa antu ake, ndipo ada mzera. Iyo adali antu otuluka nchiramulo cha Mulungu.
Falamma asafuna intaqamna minhum faagraqnahum ajma'in.
Paminada tikuita, tidawalanga, ndipo tidawamiza madzi wonse.
Fajaalnahum salafan wa mathalan lil akhirin.
Tidawa chita Farao ndi anthu ake kukhala chitsanzo cha wokanira apambuyo pawo ndi kukhala mbiri kwa anthu amene akudza.
Walamma dhuriba ibnu maryama mathalan idha qaumuka minhu yasiddun.
Ndipo pamene lidaperekedwa fanizo la mwana wa Maria, pamenepo anthu anu adali kufuula monyoza.
Waqalu aalihatuna khairun amhu ma gharabuhu laka illa jadala bal hum qawmun khasimun.
Ndipo adati, kodi milungu yatu ndi yabwino kapena iye? Sada mfanizile kwa iwe koma kufuna kututsana basi kwa upanda kufuna choona, koma iwo ndi anthu antuto.
In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil.
Iye sadali kanthu koma ndi kapolo amene tidampatsa mtendere, ndipo tidamchita kukhala chitsanzo chodabwitsa cha ana a Israeli.
Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun.
Ndipo tikadafuna tikadawa chitangero kukhala pa dziko malo mwa inu ndi kumasirana iwo kwa iwo kuti mudziwe kuti angero akugonjera malamulo a Mulungu, iwo si Mulungu.
Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim.
Ndipo iye Yesu adzakhala chizindikiro cha kiyama kuti yayandikira. Choncho musayikayikire koma nditsatireni, imeneyi ndi njira yolunjika.
Wala yasuddannakum ash-shaytanu innahu lakum aduwwun mubin.
Asakutsekerezeni Satana, iye kwa inu ndi mdani woonekera.
Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayyin lakum ba'dha alladhi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un.
Ndipo pamene Yesu adadza ndi zisonyezo zoonekera poyera, adati, ndakudzerani ndi nzeru yopindulitsa, ndikuti ndikulongosorereni zina zimene mudali kusiyana muizo. Choncho muopeni Mulungu ndiponso ndimvereni.
Inna Allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim.
Ndithu Mulungu ndiye mbuye wanga ndi mbuye wanunso, choncho mupembedzeni, imeneyi ndiyo njira yolunjika.
Fakhtalafa al-ahzabu min bainihim fawailun lilladhina zalamu min adhabi yawmin alim.
Koma adapatukana pakati pawo mmagulu magulu, kuonongeka ndi chirango cha tsiku lowawa kudzakhala kwa amene azichitira wokha zoyipa.
Hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
palibe chimene akuyembekeza koma kiyama basi yomwe iwadzera mwadzidzidzi pomwe iwo sakuzindikira ali wotanganidwa ndi zamdziko
al akhilla yawma idhim ba'dhum li ba'dhin adubun illa al muttaqin
abwenzi tsiku limenero adzakhala wodana wine ndi mzake chifukwa chakuti adali kuthandizana pa zinthu zosalungama ndi zamachimo kupatula wopa mulungu amene adachita chibwenzi mwa mulungu pothandizana kukwaniritsa malamulo a mulungu ndi kusiya zimene mulungu waletsa
ya ibadila khawfun alaykumul yawma wala antum tahzanun
mulungu adzati eyinu akapolo anga abwino palibe kuopa kwa inu lero lino ndiponso simudandaula
alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin
amenada akhulupirira zisonyezo zathu ndipo adali asilamu wogonjera mulungu
udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun
lowani kumunda wantendere inu ndi akazi anu musangalatsidwa
yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun
adzakhala kupititsidwa mbale za golide ndi matambula a golide zonse zokomera moyo zidzakhala mmenemo ndi zokomera maso ndipo inu mudzakhala mmenemo muyaya
wa tilkal jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun
ndipo uwu ndi munda umene mwapatsidwa chifukwa cha zabwino zimene munkachita
lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun
inu mupeza mmene muzipatso zambiri zomwe muzidya
innal mujrimina fi adhabi jahannam khalidun
ndithu ochimwa okanira adzakhala mchirango cha jahannama muyaya
la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun
sadzapatsidwa nthawi yopumula ndipo mmenemo iwo akataya ntima zakupeza moyo wabwino
wama ghalamnahum walakin kanu humudhalimin
ndipo sitida wapondereze koma adali kudzipondereza okha
wanadau ya maliku liyakadhi alayna rabbuk kala innakum makithun
ndipo okanira dzaitana eiwe malik yimwe ndingeri woyang'anira moto mbuye wako atipatse imfa kuti tipumule kuchilangochi adzanena malik ndithu inu mukhala momwemo
laqad ji'nakum bilhaqqi walakinna aktharakum lilhaqqi karihun
ndithu tidakubweretserani choona koma ambiri a inu mudali kuchida choona
am abramu amran fa inna mubrimun
kodi akonza bwino chikonzero chawocho chomwe ndi chiwembu chofuna kumupha mtumiki ndithu nafenso ndife wokonza chikonzero chabwino cholepheretsa chiwembu chawocho
am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun
kodi akuganiza kuti sitikumva zobisa zawo ndi zonongoneza zawo iyai tukuzimva zonse ndipo atumiki athu angelo ali nawo pamodzi akulemba
kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin
nena kwa umphatikiza mulungu ndi mafano zikadakhala kuti mulungu wachifundo chambiri ali ndi mwana ndiye kuti ine ndikadakhala woyamba kumpembedza mwanayo chifukwa chakuti ndi mwana wa mulungu
subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun
mbuye wakumwamba ndi pansi mbuye wampando wachifumu wapatukana ndi mbiri zimene akunenerazo zoti Mulungu ali ndi mwana.
Fadharuhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
Asiye azingonena zachabezo ndi kusewera kufikira dzakumana ndi tsiku lawo limene akulonjesedwa.
Wa huwa alladhi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu wa huwa al hakimul alim.
Ndipo iye amene akupembedzedwa kumwamba ndiponso ndi iye amene akupembedzedwa pansi, iye ndi wanzeru zakuya wodziwa kwambiri.
Watabaraka alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardi wama bainahuma wa 'indahu 'ilmu as-sa'ati wa ilayhi turja'un.
Ndipo watukuka kwambiri yemwe ufumu wakumwamba ndi pansi ndi pakati pa zimenezi ndi wake. Ndiponso kwa iye ndiko kuli kudziwa kuudza kwa tsiku la kiyama. Ndipo kwa iye yekha ndikumene mudzabwezedwa.
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.
Ndipo omwe akuwapembedzawo kusiya iye Mulungu sangathe kupulumutsa aliyense kupatula amene akuyikira umboni choonachi pomwe iwo akuchidziwa bwino.
ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأن yufakun.
Ndipo ngati utawafunsa ndani adawalenga anena motsimikiza kuti ndi Mulungu, nanga kutembenezedwa bwanji kusiya choona.
Waqilihi ya rabbi inna haulai qaumun la yu'minun.
Ndipo zonena zake nenere Muhammad nthawi zonse, e mbuye wanga, ndithu awa ndi anthu osakhulupirira.
Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun.
Choncho akhululukire ndipo awuze mawu antendere poschedwa adzadziwa.